Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Урматтуу угарман, 24 декабрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүнү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектүү жаранга соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Ал милициянын көзөмөлү астында өтөрүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан 24 декабрда кабарлады. Ал арада бүгүн Бишкекте бир катар эксперттер жана экс талапкерлер аялдардын квотасын талкуулашты. Анда негизинен Альянс партиясынын талапкерлеринин ортосунда мандат талаш тууралуу сөз болду.
Партиядагы аттуу аштуу, сабаттуу бул мыйзамдарды өзгөртүүгө кошкон салымы менен таанымал болгон депутаттардын кийлигишүүсү абдан өкүндүрөт.
Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгына арналган радио түрмөктөрүндө Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай жыл болот, өлкөнү кандай өзгөрүүлөр жана тобокелчиликтер күтүп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Андыктан биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен Марат Тагаев тааныштырат.
Арыбаңыздар. Бүгүн Дордой базарындагы соодагерлер көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы чогулушуп, алар менен экономика жана коммерция министри, салык кызматынын өкүлдөрү жолукту. Ишкерлер көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга каршы болушууда.
Садыр Жапаровдун алдында бул деген жанагы сөз берип койбодубу? Казнаны толтуруп берем бир канча миллиардка деп. Эми ошону карандай элден суукта иштеп жүргөн карапайым элден ошону чыгарган адат да.
Дордойдогу соодагерлер менен жолуккан экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кассалык машинаны колдонуу электе каршылык көрсөтүү туура эмес экендигин айтты. Буга чейин Бишкектеги Таатан соода борборунун соодагерлери дагы каршы чыккан. Салык кызматы көзөмөл кассалык машина колдонууга каршы чыккан ишкерлерди өз кызыкчылыгын өлкө кызыкчылыгынан жогору коюп жатат деп милдеттүү түрдө колдонушу керек экендигин билдирген. Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30-40% экендиги айтылып келет. Министрлер кабинети 2022 жылы көмүскө дегі экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык төлөмүн көбөйтөрүн айткан. Бишкектин 1-май райондук соту оппозициялык саясатчы Бактыбек Калмаматовду 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Бийликти кескин сындап келаткан саясатчыны Улуттук коопсуздук комитети аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22 декабрда камакка алган.
Биз да көп сотто болгон адам катары баарын билебиз. Мындай эч качан болгон эмес. Мындай ыпластык, мындай мыйзамды сыйлабагандык, мындай жок дегенде өзүн сыйлабагандык сот.
Деди Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков сот жүрүшүндө. Калмаматовдун адвокаты Мырзайым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп келет. АКШ менен Украина орус президенти Владимир Путиндин Киев Украинанын чыгышында аскердеги операцияга даярданып жатат деген мүнөздөгү билдирүүсүн четке кагышты. Ак үйдүн басма сөз катчысы Жен Псаки орус украин чегинде бир гана Орусия агрессиялык аракеттерге жол берип жаткандыгын айтты. Украина менен Орусиянын чек арасында биз күбө болгон бир гана агрессия бар. Ал орус тараптын аскерлерин топтоп жатышы жана орус лидеринин кастык маанайдагы риторикасы, деп билдирди бейшемби күнү Жен Псаки. Ал НАТО коргонуу максатын көздөгөн уюм экендигин, анын башка бир максаты бар экендигин күбөлөгөн эч кандай далил жоктугун кошумчалады. Украинанын тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Олег Николенко дагы Путиндин айткандары суу кечпей тургандыгын белгиледи. Путин 23 декабрдагы маалымат жыйынында Украина Донбасстагы аскердик операция даярдап жатышы мүмкүндүгүн Москва мындай коркунучту көз жазымда калтырбай тургандыгын айткан. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хэге ырайым берди. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри Парк Бейон Кё 24 декабрдагы брифингде билдирди. Ал мурдагы президент 31 декабрдан тарта мунапыс бериле турган 3000 ашуун адамдын бири экендигин айтты. Биз тарыхтын жагымсыз бөлүгүн артта калтыруу үчүн жана келечекте жаңы кадам таштоого мүмкүнчүлүк берүү үчүн президент Пакты бул тизмеге коштук, деди министр. Пак Кын Хэ 2012 жылдагы шайлоону утуп, Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болуп калган. Бирок 4 жыл өтүп өтпөй импичмент аркылуу кызматтан кеткен. 2017 жылы паракорчулук жана коррупция айыптарына байланыштуу 20 жылга шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн кошумча 2 жыл абакка кесилген. 24 декабрда Москванын соту Google компаниясына Орусияда тыюу салынган маалыматты өчүрбөгөндүгү үчүн болжол менен 7 миллиард рубльдык 98 миллион долларлык айыппул салды. Орусиянын Интерфакс жана ТАСС баштаган мамлекеттик жаңылыктар агенттиги жазгандай, айыппулдун так суммасы жок, штрафтын көлөмү компаниянын Орусиядагы бир жылдык кирешесине жараша аныкталат. Орус мыйзамдарына ылайык мындай айыппул салынган компаниялар жылдык кирешесинин 5-10 пайызын мамлекетке төлөп бериши керек. Орус медиасы билдиргенде 2020 жылы Google компаниясынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кирешеси 85 миллиард рубльдан ашкан.
Рахмат Марат. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Марат Тагаев тааныштырып жатат. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору 25 декабрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Чүй талас Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 6-11. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарда түнкүсүн -2-3, күндүз 9-14. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсүн -15-20, күндүз -2-7 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1-3, күндүз 9-11 градус нөлдөн жогору. 24 декабрда Бишкекте бир катар эксперттер жана экс талапкерлер аялдардын квотасын талкуулашты. Анда негизинен Альянс партиясынын талапкерлеринин ортосундагы мандат талаш тууралуу сөз болду. Партиянын өкүлдөрү квота маселеси бир жактуу каралып жатканына нааразы. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Парламенттеги аялдардын саны тууралуу маселе кайрадан талкууга алынышына 21 декабрда Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырганы негиз берди. Кыргызстандагы аялдар кыймылы мандаттарды бөлүштүрүүдө мыйзам сакталууга тийиштигин айтып чыгышты. 24 декабрда уюштурулган талкуунун катышуучулары борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота тууралуу өзгөрткөн жобосун коргоого алышты. Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан экс талапкер Перизат Суранова:
бул кырдаал партиянын бул маселе болгон мамилесин ачык айкын коомчулукка ачып койду. Экинчиден, өкүндүргөнү бул партиядагы аттуу аштуу, сабаттуу бул мыйзамдарды өзгөртүүгө кошкон салымы менен таанымал болгон депутаттардын кийлигишүүсү абдан өкүндүрөт. Анткени даана ушул депутаттар ушул квоталарды сакташ керек болчу.
Перизат Суранова: жалпы эле партиялардын лидерлери квотаны өркүндөтүп, керек болсо аны 50-50% деңгээлге алып чыгууга аракеттенүүсү тийиш деп эсептейт. Шайлоо боюнча эксперт Бакыт Самаков: конституциялык мыйзам боюнча аялдарга берилген квота 30% кем эмес деп жазылып турганын эскертип, Боршайком жобону ушул мыйзамга ылайыктап өзгөрткөнүн белгиледи.
Часть 4 статьи 64 конституционного закона.
Конституциялык мыйзамда аялдарга берилүүчү мандат жалпы мандаттан 30% кем эмес болушу керек деп жазылып турат. Эгер андан аз болсо, мыйзам бузууга жатат. Бул аял талапкерлердин укугун жана саясий катышын сактоо максатында атайын кабыл алынган чаралар. 30% мандатты аялдарга берип, калган 70% башка талапкерлер бөлүп алышы керек.
Оставшиеся 70% распределяется между другими кандидатами.
Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квотанын сакталышы тууралуу жобону өзгөрткөн. Ага ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болот. Бул жобо боюнча 7 мандаты бар Альянс партиясынан тиешелүү добушка ээ болуп утуп чыккан талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмекчи. Партиянын саясий кеңеши жана талапкер Жанар Акаев өзү Боршайкомдун чечимин адилетсиз буйрукту аткарды деп айыптап, 17 декабрда БШКнын чечимине каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Бишкектин административдик соту 21 декабрда Альянс саясий партиясынын доо арызын канааттандырган. Альянс партиясынын өкүлү Шайырбек Маматокторов: гендерлик квота маселесин жалаң аялдардын пайдасына кароо туура эмес деп билдирди. Ал талкуунун катышуучуларын аял талапкердин гана укугуна эмес, Жанар Акаевке добуш берген шайлоочу аялдардын да укугуна көңүл бурууга чакырды.
Ал болгону жыныстардын ортосундагы тең укуктуулук. Ошол эле келсе, бизде айтсак болот да, 5000 добуш алган адам өзүнүн эркек экендигинен улам жалпы атап 5000 ага добуш берген шайлоочулардын ичинен 4000 балким аялдар.
Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоо аралаш система менен өткөн. Бир мандаттуу округдардан катышкан 27 аял талапкердин бири дагы тиешелүү добуш ала алган жок. Ал эми жеңишке жетишкен партиялардан жалпы 19 аял депутаттык мандат ала алат. Бул парламенттеги 90 депутаттын 21% түзөт. Талкуунун катышуучулары белгилегендей, 28 ноябрдагы шайлоонун жыйынтыгы менен Кыргызстан парламенттеги аялдардын саны жагынан Борбор Азияда эң артка кетти. Алсак, Түркмөнстанда аялдар парламент мүчөлөрүнүн 25% түзсө, Тажикстанда 25.8%, Казакстанда 27.1%, ал эми Өзбекстанда 32.7% түзөт. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектүү жаранга соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын. Ал азыр милициянын көзөмөлү астында өтөрүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан бүгүн 24 декабрда кабарлашты. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгүтө алган жеткинчек кызды өлтүргөн шек саналып, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кечээ билдирген болчу. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Жалал Абаддан кенен токтолмокчу.
Сузакта 9 жаштагы кыз Сумая Хасылжанова өлтүргө шектелген жаранга бүгүн 24 декабрь соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, Таш Көмүр шаарына караштуу Кызылжар 12 шаарчасында жайгашкан республикалык психиатриялык ооруканасына жөнөтүлдү. Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркол Турганбаевдин айтымында, ал экспертизада милициянын көзөмөлү астында өтөт.
Ал жаран суракка алынып, иш боюнча күнөөсүн мойнуна алып, иштин жагдайын көрсөтүп берген. Тергөөнүн жүрүшүндө ал жаран Жалал Абад областык ооруканасынын психоневрология бөлүмүндө жин оорусу менен стационардык тартипте дарылангандыгы аныкталды. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жаздык процесстик кодексинин 186-беренеси экспертиза жүргүзүү үчүн адамдарды медициналык мекемеге жаткыруунун негизинде аталган жаранга карата 23 декабрь күнү соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, өткөрүү жагы Таш Көмүр шаарына караштуу Кызылжар 12 шаарчасында жайгашкан республикалык психиатриялык ооруканасынын эксперттерине тапшырылды.
23 декабрь күнү Сумаянын өлүмүнө шектүү жаран кармалганы кабарланган соң, кечинде аны кайра үйүнө кое берилгени белгилүү болгон. Шектүүнүн жактоочусу Мунарбек Сулаймановдун билдиришинче, ал 2008 жылы март айында Жалал Абад облустук психоневрология бөлүмүндө шизофрения оорусу менен стационардык тартипте дарыланганы далилденген документтери алып келингенден кийин үйүнө кое берилген.
Усманов ал жерде алып келип, күбө катарында сурак кылышып, кечки саат 21:00 кайра үйүнө кое берди. Себептер эми иш боюнча далил жок, ошо жанагы бул боюнча иштеп аткан экен. Ошого элдерди алып келип, баарын эле сурап эме кылып атышат да, ошол боюнча эле сурак кылып иш боюнча кое берди. Жок, аны мага чейин, мен келгенге чейин ошондой түшүнүк кат алышкан экен. Эми аны кандай эмеде алды мен билбейм, бирок мен келгенден кийин эме кылып атты да. Бул 2008 жылы март айында Жалал Абад облустук психиатриялык диспансеринде дарыланган экен. Ошол боюнча кичине эмелер чыгып, азыр бүгүнкүндөй Кызылжарга экспертиза дайындалды, ошо эмеси боюнча шизофрения деген эме диагноз коюлган экен.
Ички иштер министрлигинин 23 декабрда тараткан маалыматына ылайык, ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хасылжанованы өлтүргө шек саналып кармалган жаран сурак учурунда күнөөсүн мойнуна алган. Ал Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип киргенин, 3-4 күн жер төлөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап чарчап алгандан кийин сөөгүн суунун жээгине таштап салганын айтып берген. Маркум Сумая Хасылжанованын атасы Өткүрбек Сулайманов милиция бул ишти дыккат көзөмөлдөп, күнөөлүүнү катуу жазага тартышын талап кылууда.
Ал жазасын алыш керек. Бул кайра артка кайтыш жок. Ичимиз күйүп кетип атат өзү. Эмне деп иштейм азыр? Өзү ойлонуп калып атам. Туура түшүнүп турам да менен. Алар мындай досконально мындай текшерсе, анан бирдемке дей алабыз да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова акыркы убактарда өспүрүмдөр арасында зордук зомбулуктун көбөйүп жатканы, ал эми милиция менен соттордун чечимдери эл арасында ишенбөөчүлүктөрдү пайда кылды дейт. Сумаянын окуясы Кыргызстанда милициянын ишмердигине дагы сын жараткан.
Бизде конституцияда презумпция невиновности деген бар. Ал боюнча шектелүү чапар катары кармалган, даже ага айып тагылган кезде дагы милиция кызматкерлери тарабынан бул маалыматты мындай коомго жарыялаганын өзү мыйзамга туура жетпейт. Азыр мына элдин бүйрүгүн ыжытып койду да, тигин алып барды, ал шектелүүчү катарында барды. Андай шектелүүчүлөр балким бул Сумаянын өлүмү боюнча жалгыз эле ал киши эмес, бир топ киши болгон болушу мүмкүн, бир топ адамдар суракка чакырылган болушу мүмкүн да. Экинчиси болсо, эгерде даже шектелүүчү катары барган болсо, анда кандайдыр бир шек болсо, баардык эле шектелүүчүлөрдү башкаргуу чарасы каралат. Ал оорулуубу, оорулуу эмеспи, баягы ооруканада жатканбы, биринчиден эң биринчи негизи экспертиза чыгарыш керек. Анан экспертиза эгер ал ден соолугу жакшы, акыл эси жайында деген мындай корутунду чыкса, анда ошого карап иш кылыш керек болот. Шектелүүчү катары анын баягы тергөө процедуралары так аткарылыш керек эле. Балким милиция кызматкерлерин жасап аткан иши туура мыйзамдуу болуп аткандыр, мен билбейм да аралашпагандан кийин. А бирок могу кеткен маалыматтар бири биринен уланып, биринчи маалымат кийинкиге дагы бирден экиден сөз кошулуп отурса дагы көрдүңөрбү эмнеге алып келип атат. Азыр чыны бүгүн элдин баары тынчсанган.
Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз жоголгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгөрт дарыясынын жээгине табылган. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген. Ушундай эле окуя 2018-жылы Кочкор Ата шаарында 10 жашар баланы уурдап барып өлтүрүп койгон факты катталган болчу. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 24 декабрда жума күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгын чыгарган радио түрмөгүнө кезекти беребиз. Түркмөнстандын Балкан облусунда жакында Казакстанга барып келген 4 түркмөн жаранынан коронавирустун омикрон штаммы табылды. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хеге ырайым берди. Бишкектин 1-май райондук соту оппозициячыл саясатчы Бактыбек Калмаматовду 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Бүгүн Дордой базарындагы соодагерлер көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы чогулушуп, алар менен экономика жана коммерция министри, салык кызматынын өкүлдөрү жолукту. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит уктуруубузду улантабыз. Кезек Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгына арналган радио түрмөктөрүндө Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай жыл болот, өлкөнү кандай өзгөрүүлөр жана тобокелчиликтер күтүп жатат, бул жана башка суроолорго жооп издеген кезектеги баянды Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Ого Айбек Бибосун сунуштайт.
Кыргызстан 2021-жылды октябрь окуясынан кийинки жаңы бийликтин саясий реформасынын айланасындагы ар кандай өнөктүктөр менен өткөрдү. Президенттик шайлоо жана референдум менен башталган жыл парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталды. Бул саясий өнөктүктөрдө Садыр Жапаров президент болуп шайланып, президенттик башкаруу формасын киргизген жаңы конституция кабыл алынды жана Жогорку Кеңешке жаңы система менен шайланган депутаттар келди. Жогорку Кеңештин мөөнөт узартылган 6-чакырылышы саясий реформаны ишке ашырууда негизги таяныч болду. Жүздөгөн мыйзамдар кайра каралып, кылмыш, салык кодекстери жаңы кабыл алынды. Ошондой эле 13 октябрда жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети куралып, анын башына мурдагы депутат Кумтөрдүн ишин иликтеген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров келди. Кумтөр ишин териштирүүлөр, ири камоолор, коррупцияга, ашыкча байууга тиешелүүлөрдөн каражат өндүрүү өнөктүктөрү да ушул жылы башка окуялардан болду. Саясий стабилдүүлүктү кепилдей турган кадамдар дээрлик жасалды деп эсептеген бийлик 2022-жылдан баштап өлкө элдин жашоосун оңдоо менен алектенүү керектигин айтууда. Президент Садыр Жапаров саясатты унутуу керектигин эскертүүдө. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына добуш берүү жыйынтыкталгандан кийинки элге кайрылуусунда мындай деген:
убакыт өтүп жатат, ал эми аткара турган иштерибиз арбын. Эми өлкөбүздө алдыдагы 5 жыл ичинде ири саясий өнөктүктөр болбойт. Биз бул мезгилде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш аракеттер менен гана алек болушубуз кажет.
Алдыдагы жылда өңчөй калктын социалдык экономикалык абалын оңдоо, экономиканы көтөрүү менен алек болуу Акылбек Жапаров төрагалык кылган министрлер кабинетинин да башкы убадаларынын бири болууда. Төрөганын парламентте берген убадасына караганда 2022 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 4.7 миллиард сомго жетет. Ошол эле учурда Кыргызстандын бюджетин колдоого Азия өнүктүрүү банкы өңдүү эл аралык ири каржы уюмдары адаттагыдай каржылык колдоо берет. Бюджетти көтөрүүнүн ички булактарынын катарында көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү саналууда. Бул багыттагы иш 1-январдан баштап күчүнө кире турган жаңы салык кодекси менен жөндөлөт. Мындан тышкары бийлик келерки жылы Кумтөр ишканасынын таза кирешеси 300 миллион долларга жетерин, өлкөдөгү жалпы киреше 40% өсөрүн болжоп, анын эсебинен мугалимдердин, дарыгерлердин, милиция жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөрүн, пенсияга жөлөк пулга акча кошуларын, дыйкандарга насия бериле баштай турганын убада кылууда. Завод, фабрика, жол курулуштары башчылары да айтылууда. Анткени менен коомчулукта бийликтин убадаларына, аракеттерине көз караш бир кылка эмес, баалар өсүп, энергетика кризиске кептелип, пандемия этектеп турганда бийликтин булдумагы канчалык деңгээлде ишке ашат? Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө бет алабы же коомдук саясий, социалдык турмуштагы олку-солкулук сакталып кала береби? Ушул өңдү суроолорго эксперттерден да ишенимдүү жооп боло элек. Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованын пикиринде көп өлкөлөрдө экономикалык кризис, отун, миграция жаатындагы кризистер жабыркатып турган шартта кыргыз бийлиги үчүн 2022 жыл ого бетер оор болот. Анткени глобалдык кризистерден тышкары Кыргызстанды алдыда башкаруу кризиси күтүүдө. Ага башкаруу системасын реформалоодон кийинки жаңылыш дайындоолор, соттун көз карандылыгынын күчөшү, мамлекеттик органдардын ич ара башаламан бөлүштүрүлүшү өңдүү көрүнүштөр себеп болот. Бул экономикалык көрсөткүчтөргө зыянын тийгизчү, социалдык жарылууга чейин жеткирчү тоокелчиликтер.
Проблема заключается в том, что у них работает система сдержек и противовесов.
Башка өлкөлөрдө чыгымдар менен ага каршы аракеттердин системасы иштейт. Калктын төмөнкү катмарында акыйкаттыкка жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сот системасы нормалдуу иштейт. Акыйкаттык сакталат. Ошондуктан социалдык жарылууга жеткирбей турган коопсуздук жаздыгы бар. Бизде мында коопсуздук жаздыгы жок. Сот укук коргоо системасы мурдагыдай эле акыйкатсыз, коррупциялашкан, көз каранды бойдон калууда.
Несправедливый, коррумпированный, зависимый. Так у нас это же и есть, понимаете?
Жакыпованын айтымында кара кече көмүргениндеги кризис дал ошол башкаруу системасынын абалын көрсөтүп турат. Социалдык жарылууга кириптер кылчу тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, мыйзамды окуп түшүнбөгөн, алдын көрө билбеген адистерден арылып, кесипкөйлүктү башкы принцип кылып алуу шарт.
В системе госуправления у нас сейчас очень мало осталось людей с достаточным управленческим опытом.
Биздин мамлекеттик системада башкаруу тажрыйбасы жетиштүү адистер абдан аз калды. Ар бир инкылапчы инкылап жасоого жардам берген кишини алып келип жатат. 2005 жылы Курманбек Бакиевди кадр саясатында регионализм күчөп кетти деп сындаганбыз. Анын жыйынтыгында 2010 жылы убактылуулар инкылапчыларды алып келди. Башкача айтканда бардыгы өздөрүнүкүн алып келип жатат. Биз чүйлүгүн да, оштугун да, көлдүгүн да көрдүк го. Бирок ошолордун ичинен башкарууну билгендерди, сабаттуу жетекчини тапсын да.
Понимаете? Пусть найдут людей, которые являются управленцами.
Антикоррупциялык ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова тескерисинче өлкө 2022 жылга чоң үмүт менен кирип баратканын айтты. Ал 2021 жылдагы саясий реформалар парламенттик шайлоонун таза өтүшү коомдун өнүгүүгө карай үмүтүн арттырганына, мамлекеттик башкарууга өлкө кызыкчылыгына кызмат кыла турган муун келатканына ишенет. Муканованын баамында эми инкылапчыл маанайдан кетип, стабилдүүлүктү көздүн карегиндей сактай турган кез келди.
Эмдердин маанайы азыр жакшы да. Ошо азыркы көп жаштар эл үчүн анан мамлекет үчүн иштеп берелик деп өзлөрүнүн мындай инициативасы менен чыгып, өзөрү келип, биз эмне жардам берелик, колдон буттан алып чогуу иштешелик деген инициативалар аябай көп болуп атат. Бул деген аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эмне дегенде жаштардын аң сезими өзгөрүлүп атканы көрсөтөт. Эмне дегенде революционный настроениянын ушундай позитивдүү руслага өткөрүш керек да.
Көз карандысыз экономисттер, ишкерлер келаткан жылда Кыргызстанды күткөн тобокелчиликтердин катарына жакырчылыкты, ишкердик климаттын ишенимсиздиги, ишкерлердин капиталын башка өлкөлөргө сатууга аргасыздыгы өңдүү көрүнүштөрдү кошуп жатышат. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун божомолунда инвесторлордун да жакын арада жабылып келери күмөн.
Көп ишкерлер жок, биз күтүп турабыз деп, саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам-улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп турабы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атса да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек.
Дүйнөлүк алкакта күн санап өсүп жаткан кымбатчылык Кыргызстандын шартында саясий урааңга айланып кетүү тобокелчилиги бар, дейт саясат талдоочу Болот Жунусов.
Бүгүнкү кымбатчылык, өсүп аткан жакырчылык эң биринчи саясий проблема болуп келет деп ойлоп атам да эмнеги жылы. Мен деле Кыргызстан жөнөкөй жаранын андайды каалабайбыз, бирок күнүмдүк турмушта ар бир адам мени менен сүйлөшсөң, туугандар, жакындар менен сүйлөшсөң, баары эле ушул маселени көтөрүп атат. Бензинден баштап кичинекей балдардын ийим кечесине баары кымбаттады. 30% канча ушундай өсүп атат, элдин баары сезип атат. Буну кантип кармайт, кантип оңдойт, мындай жолдор деле көрүнбөйт, мындай угам этпиз. Жөнөкөй эл кыйналганда бир күнү бул дүйнөнүн баарынын баасы өсүп атат деп айткан аргумент болбой калат да, саясий аргумент болбой калат, эл түшүнбөй калат бир күнү да. Эмне болсо ошол эле, бирок жашообуз оңдоп ала деген да маселе чыгып калышы мүмкүн дейм да.
Мындайда элдин талаптарын, бийликтин саясий реформасын колдобогон оппозиция, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон талапкерлер, бийлик жыл бою ар кандай жагдайларга байланыштуу камак алган саясатчылардын талапкерлери желек кылып алып көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан талдоочу бийлик экономикалык реформаларды жасоо, элдин турмушун оңдоо убадаларын убада бойдон калтырбаганга же аткарылбай турган убадаларды бербегенге аракет кылыш керек, дейт.
Бир жыл политический реформа болду, мына жол ачылды, эми азыр экономик реформа жасайбыз деп атышат. Бирок бир жыл ичинде деле вектордору ушу кайсы жагынан барабыз деген мындай курсу көрүнмөт да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова алдыдагы жылы экономиканы реформалоодо элдин турмушун оңдоо жаатында көп тоскоолдуктар бар экенин тамбайт, бирок аны жөнгө салууга мамлекеттин да президенттин да эрки жетерине ишендирди.
Бүгүнкү күндө бизде 60% экономика көмүшкө экономикада. Анан ушакта бир фактор бар да, бирөөсү ошо контрабанда, экинчиси бул кырсывание. Ошол эки факторду жоготсок, көмүшкө экономикада бюджетке келген каражат пропорционально өсөт да. Бул өкө тең коррупционный механизмдер да. Ошон үчүн ушу эки механизмди, эки факт жөнөлтүш керек. Ушул тарапта биз да иштеп атабыз, бизнес менен кошо кабинет министров да иштеп атат.
Көмүшкө экономиканы ачыктоо азыркы өкмөт көтөрүп жаткан башкы демилгелердин бири болгону менен 1-январдан тарта ишке кирип жаткан салык кодекси ишкерлердин нааразылыгын жаратууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүн экономисттер министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлчү түшүндүрүштөрүнүн чабалдыгы катары баалашууда. Эксперттердин божомолунда бул өңдүү ар кандай социалдык, экономикалык, ал тургай саясий маселелерди көтөргөн нааразылыктар көбөйүшү мүмкүн. Өлкөнүн капчыгына күч келтире турган башкы маселелердин дагы бири 2022 жылы тышкы карыздын 26.6 миллиард сомун төлөшү керек. Ички тышкы башка тобокелчиликтерден тышкары глобалдык деңгээлдеги пандемиянын да оңой эмес түйшүгү өлкөнү күтүп турат. Саясат талдоочулар азыркы бийликтин алдыңкы жылдардагы экономиканы калыбына келтирүүнүн, ыкчам өнүктүрүүнүн, элдин жашоо стандарттарын кескин жогорулатуунун жылдарына айландыруу ниети коомдун өксүгү менен талабын туюп, өткөндөн сабак ала алган конкреттүү жана ынанымдуу негиздерге таянган билерман саясатынан көз каранды. Бурулкан Турдубек кызы, Айбек Бийбосунов, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кабарчылары 2021 жылы болгон эң маанилүү окуяларды, ошондой эле келерки келе жаткан жаңы жылда боло турган нерселерди баяндаган Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгына арналган программаларды даярдап жатат. Анын бир нече түрмөгү болмокчу, андыктан биздин радио эфирлерди, ошондой эле интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызды да акмалап туруңуз. Сайтка илине турган макала баяндарда биз жыл ичинде боло өткөн түшүрүлгөн видео, кызыктуу сүрөт баяндарды дагы тиркеп турабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-декабрь жума күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кечки эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака которбоңуз. Дагы бир нече секундтардан кийин биздин жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 24 декабрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен уланта, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Таласта акыркы жылдарда курулган имараттардын сапатына адистер нааразы болуп келет. Алардын бири облустук драма театрынын имараты.
Алдагы чыгып бараткан лестницалары көчө баштаган, кээбирлери себетинен чыгып кеткен, кээ бири жээлип калган. Бул лестница площадка главный ходдук эле.
Бул багытта атайын иликтөөнү угас, ошондой эле жаш ишкерлер бизнес ассоциациясы мамлекеттик экономикалык реформалары толук кандуу жасалбай ишкерлерге оорчулук келтирүүдө деп билдирет уюмдун төрагасы Жоодар Омошов менен маекти угасыз.
Тилекке каршы чет өлкөдөн күтүп атышкан кредиттери менин оюмча толук келген жоктур. Көздөр билесиздер, былтыр $400 миллион жакын бир акча келет деген.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы кабарлардын топтому менен микрофондо Марат Тагаев.
Арбаңыздар, бүгүн Дордой базарындагы соодагерлер көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы чогулушуп, алар менен экономика жана коммерция министри салык кызматынын өкүлдөрү жолукту. Ишкерлер көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга каршы болушууда.
Садыр Жапаровдун алдында бул деген жанагы сөз берип койбодубу? Казынаны толтуруп берем бир канча миллиардда деп. Эми ошону карандай элден суукта иштеп жүргөн карапайым элден ошону чыгарган адат да.
Дордойдогу соодагерлер менен жолуккан экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кассалык машинаны колдоно электе каршылык көрсөтүү туура эмес экендигин айтты. Буга чейин Бишкектеги Таатан соода борборунун соодагерлери дагы каршы чыккан. Салык кызматы көзөмөл кассалык машина колдонууга каршы чыккан ишкерлерди өз кызыкчылыгын өлкө кызыкчылыгынан жогору коюп жатат деп милдеттүү түрдө колдонушу керек экендигин билдирген. Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30-40% экендиги айтылып келет. Министрлер кабинети 2022-жылы көмүскөдөгү экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык төлөмүн көбөйтөрүн айткан. Бишкектин 1-май райондук соту оппозициялык саясатчы Бактыбек Калмаматовду 9-февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Бийликти кескин сындап келаткан саясатчыны улуттук коопсуздук комитети аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22-декабрда камак алган.
Биз дагы көп сотто болгон адам катары баарын билебиз. Мындай эч качан болгон эмес. Мындай ыпластык, мындай мыйзамды сыйлабагандык, мындай жок дегенде өзүн сыйлабагандык сот.
Деди соттук процесске келген Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков. Калмаматовдун адвокаты Мырзайым Камчыбекованын айтуусунда атайын кызмат Калмаматовго Facebookтагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат. АКШ менен Украина орус президенти Владимир Путиндин Киев Украинанын чыгышында аскердик операция даярдап жатат деген мүнөздөгү билдирүүсүн четке кагышты. Ак Үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки орус украин чегинде бир гана Орусия агрессиялык аракеттерге жол берип жаткандыгын айтты. Украина менен Орусиянын чек арасында биз күбө болгон бир гана агрессия бар. Ал орус тараптын аскерлерин топтоп жатышы жана орус лидеринин кастык маанайдагы риторикасы деп билдирди бейшемби күнү Джен Псаки. Ал НАТО коргоону максатын көздөгөн уюм экендигин, анын башка бир максаты бар экенин күбөлөгөн эч кандай далил жоктугун кошумчалады. Путин 23-декабрдагы маалымат жыйынында Украина Донбасста аскердик операция даярдап жатышы мүмкүндүгүн, Москва мындай коркунучту көз жазымда калтырбай тургандыгын айткан. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хэ ырайым берди. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри Парк Бёон Кё 24-декабрдагы брифингде билдирди. Ал мурдагы президент 31-декабрдан тарта мунапыс бериле турган 3000 ден ашуун адамдын бири экендигин айтты.
кагай пуреган жоксарыл жетпо.
Биз тарыхтын жагымсыз бөлүгүн артта калтыруу үчүн жана келечекте жаңы кадам таштоого мүмкүнчүлүк берүү үчүн президент Пакты бул тизмеге коштук, деди министр. Пак Кын-хэ 2012 жылдагы шайлоону утуп Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болуп калган, бирок 4 жыл өтүп өтпөй импичмент аркылуу кызматтан кеткен. 17 жылы паракорчулук жана коррупция айыптарына байланыштуу 20 жылга, шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн кошумча 2 жылга абакка кесилген. Ал мурдагы президент курбусу менен чогуу чоң корпорациялардан пара алган деп айыпталган. 24 декабрда Москванын соту Google компаниясына Орусияда тыюу салынган маалыматты өчүрбөгөнү үчүн болжол менен 7 миллиард рубльдык айыппул салды. Орусиянын Интерфакс жана ТАСС баштаган мамлекеттик жаңылыктар агенттиги жазгандай, айыппулдун так суммасы жок. Штрафтын көлөмү компаниянын Орусиядагы бир жылдык кирешесине жараша аныкталат. Орус мыйзамдарына ылайык, мындай айыппул салынган компаниялар жылдык кирешесинин 5-10% мамлекетке төлөп бериши керек. Орус медиасы билдиргендей, 2020 жылы Google компаниясынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кирешеси 85 миллиард рубльдан ашкан.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Марат Тагаевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Уктуруңузду улантабыз. Таласта акыркы жылдарда курулган имараттардын сапатына адистер нааразы болуп келет. Алардын бири облустук драма театрдын имараты. Анын сапатсыз салынганы, курулушка бөлүнгөн акчалар мыйзамсыз курултулганы айтылган. Имаратты салган курулуш Арсенал БМ жоопкерчилиги чектелген коому өкмөттүн Таластагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиевге таандык экени айтылат. Ошондой эле Мураталиев Шенин партиясы менен жогорку кеңешке депутат болуп келе жатат. Азаттык бул компания салган облустагы имараттардын сапатын жана андагы коррупциялык схемаларды иликтеди. Иликтөөнү Таластан Максат Кутманбеков айтып бермекчи.
2008 жылдан тарта Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрын Марат Мураталиевдин курулуш Арсенал БМ жоопкерчилиги чектелген коому кура баштайт. Курулушу 9 жылга созулган имарат 2017 жылы октябрь айында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда салтанат менен ачылган. Театрды курган курулуш Арсенал БМ жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Марат Мураталиев 2016 жылы Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгына жетекчи болуп келип, бул кызматта 2017 жылдын декабрь айына чейин турат. Ошентип ал өзүнүн компаниясы курган имаратты кайра мамлекеттик кызматта туруп өзү кабыл алат. Ошол эле 2017 жылдын 4 декабрында Мураталиев өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалат. Көп өтпөй юстиция министригинин сайтында 2017 жылдын 25 декабрында ал жетектеп келе жаткан курулуш Арсенал БМ жоопкерчилиги чектелген коому кайрадан каттоодон өтүп, жетекчиси катары Керимбеков Мирлан Канаевич деген жаран көрсөтүлөт. Мураталиев кызматынан көтөрүлүп кеткен соң Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы кызматына кайра эле театрды курган курулуш Арсенал БМ компаниясынын түзүүчүсү Уланбек Нуралиев дайындалат. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы юристи Аскар Исабеков 2018 жылдын 30 августунда курулушка кеткен каражаттар максатсыз пайдаланганын айтып, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылат. Арызда бул объекттин курулушуна жалпы 200 миллион сом каралганы, ал эми сметалык баасы жабдуулар менен кошо 208 миллион сом деп эсептелип, дагы 8 миллион сом каражат зарыл болгону көрсөтүлгөн. Бирок курулушту соңуна чыгаруу үчүн ошол кездеги өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Дайыр Кенекеев жана Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Марат Мураталиев тарабынан 45 миллион сом суралганы, жыйынтыгында бул каражат Алмазбек Атамбаев тарабынан президенттик фонддон бөлүнгөнү белгиленген.
Бөлүнгөн мамлекетте достором бар. Ошолордон ошо акыркы 45 миллион сомду деле бир орустун байынан алып келген.
Юрист курулуш ишинде сметалык иштер гана аткарылганын, бирок 45 миллион сом каражат эмнеге коротулганы түшүнүксүз бойдон калганын көрсөткөн. Арызда дагы бир кызык жагдай: театрга керектүү аппаратуралар 7 миллион сомго сатып алынганы менен аны орнотууга 25 миллион сом жумшалганы жазылган. Белгилей кетүүчү жагдай: имарат 2017 жылы расмий ачылып, эксплуатацияга берилгени менен курулуштун айрым отчеттору кечигип, бир жылдан кийин берилген. Арыз ээси Марат Мураталиев өкмөттүн өкүлү кызматына көтөрүлгөн соң, анын ордуна Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгына кайра эле курулуш Арсенал БМ компаниясынын түзүүчүсү Уланбек Нуралиевдин дайындалышы жөн жерден эместигин, бул драмтеатрдын курулушуна текшерүү жүргүзбөө аракети менен байланыштуу болушу мүмкүндүгүн белгилеген. Мындан сырткары облустук драмтеатрдын азыркы директору Акылбек Калыбаев 2020 жылдын 12 декабрында облустук прокуратурага арыз менен кайрылган. Анда театрга орнотулган техникалар талапка жооп бербей турганы, баалары жогору коюлганы жана баланска алынбаганын көрсөткөн. Бул туурасында Акылбек Алыбаев кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты, бирок анын арызын облустук прокуратуранын бизге колго тийген документтери тастыктайт. Арыздын негизинде тиешелүү текшерүүлөр жүрүп, анын натыйжасында театрга орнотулган техникалардын баасында 12,475,774 сом айырма бар экендиги көрсөтүлгөн. Бул иш боюнча курулушту жүргүзгөн Курулуш Арсенал БМ компаниясы жана техникаларды камсыздаган Аринопро жана Бейнефильм компанияларынын жетекчилери да сурак берген. Айрым маалыматтар боюнча курулуштун башкы планына ылайык драмтеатрдын алдына эстеликтердин жана фонтандын да курулушу каралган. Бирок иш жүзүндө башкача болуп калганы, деги эле курулуштун сапаты талапка жооп бербей калганы тууралуу жергиликтүү тургун мурда курулуш тармагында иштеген адис Нуркан Байгажоев айтып берди.
Бул курулуш драмтеатр курулушу 2 жыл болду бүткөнүнөчү. Бирок азыр ичине кирсең начар бүтүлгөн баардыгычы. А эми сыртындагы өзүңө көрүп турсуң, алдагы чыгып бараткан лестницалары көчө баштаган. Кээбирлери себетинен чыгып кеткен, кээбири жээлип калган. Бул лестница площадьга главный ходтук эле. Ал эми башка актарында карасак дагы өтөт.
Бул туурасында биз театр курулушунун баш аягына чейин катышкан Марат Мураталиевдин жообуна кызыктык.
Өткөндө мен да уктум ошол подрядчик балдардан. Келишиптир, бир эксперт келген экен Минэкономикадан. Келет да ошол жерди текшериптир жана драмтеатрдын оборудованиясын. А жанагы смета боюнча СМР деп коет, строительный монтажный жумуштар. Алар баары четко чыгыптыр. Оборудованияга келип такалыптыр. Ал жерден мен да ойлодум эми аны оборудованияны курулушчулар түшүнбөйт. Жана строительный фирма. Аны обязательно бир субподрядный организация алат. Алыптыр фирма субподрядный организацияны ошону түшүнгөндөрдү. Алар да ушундай азап менен алып келишти жанага жетишейик деп 45 күндүн ичинде. Алып келип баары коюлуп ошонун баарын приемка болгон. Ошо жерде госстройдун өкүлдөрү келген. Бүт жерден жана экотехинспекция баары келип кабылданып вотко берилген жанагы объект. Аны айтып атпаймынбы, адам бери 6 жыл өтүп баратат уже.
Деди Марат Мураталиев. Экономист KG сайты 2020 жылы Марат Мураталиевдин 8 компанияда өлүшү бар экенин көрсөткөн. Алардын арасында финансылык фирмалардан тарта, таш майдалап, бетон чыгара турган компаниялар бар. Ошол компаниялардын арасынан эң жемиштүүсү биз кеп кылган курулуш Арсенал БМ. Ал компания уткан башка тендерлер, курулуш боюнча дагы нааразылыктар айтылып келет. Алардын бири Карабыр райондук ооруканасы. Райондук оорукананын курулушу 2015 жылы башталып, ал 2018 жылы ишке берилген. Аны да курулуш Арсенал БМ компаниясы тендерден 50,508,270 сом сунуштап утуп алган. Бул имараттын салтанаттуу ачылышына ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков катышкан. Бирок ишке берилгенден берки 2 жылдай убакыт аралыгында эле оорукананын абалы мышык ыйлагыдай болуп калганын көрүүгө болот. Аны бизге оорукананын чарба кызматкери Нуркадин Бараков айтып берди.
Өзү келип текшерүүбүз келип салып атат деген.
Улам.
Улам дегенби?
Улам дейм.
Өзү келип текшерет?
Өзү келет, өз подрядчик.
Өз подрядчик.
Өзү
заказчик.
Улам өзү бүтүрүп атат да бери. Уже больница бүтүргөндө үстүр алып келгенден кийин сынып атат.
Момун бүт жарасып ошондо.
Көрөсүз мынакей.
Сынып.
Эми кайрап төсөтүп коюп беребиз деп.
Таластагы мындай сапатсыз курулуштар боюнча бир катар компаниялар нааразы болуп, укук коргоо органдарына ал тургай жакында эле кызматтан кеткен министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Улукбек Мариповго чейин кайрылган. Алардын катарында БММ сервис, Атантай курулуш, Ботон курулуш, жеке ишкер Төлөев Талайбек Карыпкулович, жеке ишкер Александр Дамахин жана башкалар бар. Алардын бири БММ сервис компаниясынын жетекчиси Бектемир Сагынбеков буларга токтолду.
Нуралиев улан жөнүндө Мариповго чейин арстанганбыз. Бүгүнкү күндө ошол иш баардыгына жалаң эле мен эмес курулуш компаниялар арстанган. Биз угуп атабыз Нуралиевди бүгүнкү күндө тергөө органдары камады деп. Бул иш до конца барыш керек. Ошол убакта Талас областынын мурунку губернатору Мурат Элиев дагы бул жерде катыштыгы бар болчу, бүгүнкү күндө депутат болуп отурат. Мурат Алиев деп турганда көп Талас областына курулуш компанияларына даже эме берген эмес, тендерден уттурган эмес, башка компаниялар өздөрүнүн компанияларын киргизген. Эми Мурат Алиев бүгүнкү күндө депутат болду, кандай болот эми укук коргоо органдары алар дагы текшерет го деп ойлойм. Ошону до конца чыгарыш керек эле.
Бул компаниялардын кайрылуусуна облустук прокуратура жооп берип, бир катар курулуш объектилеринде мыйзам бузуулар аныкталганын, жана ал боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. Биздин колубузга тийген айрым документтерге таянсак, жогоруда сөз болгон Карабара райондук 25 орундуу ооруканасынын куруудагы мыйзамсыз иштер боюнча Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын 2018 жылдын 25 сентябрында актысына таянып прокурордук акт берилген. Ага ылайык 2021 жылдын 24 мартында 1,355,000 сом, 26 майда 470,869,43 тн, жалпысынан 1,825,869,57 тн акча каражаты мамлекеттин эсебине кайтарылган. Эми дагы 458,358,43 тн жакынкы убакта өндүрүлөрү айтылган. Ошондой эле биз сөз кылган Талас облустук драма театрындагы мыйзамсыз иштерди УКМК териштирип, анын натыйжасында курулуш Арсенал БМ компаниясы 191,098 сомду мамлекетке кайтарганы белгилүү болду. Мындан тышкары прокуратурага кайрылган компаниялар Талас облустук капиталдык курулуш башкармасынын жетекчиси Улан Нуралиевдин иш аракетине да каршылыгын билдирип, мындай кызматканын билими туура келбестигин, тажрыйбасы жоктугун белгилешкен. Алар капиталдык курулуш башкармалыгынын курган объектилерин тыкыр текшерип, Марат Мураталиев менен Уланбек Нуралиевдин жоопкерчилигин кароону сунуштаган, бирок бул кайроолор жоопсуз кала берген. Курулуш жаатындагы бул жагдайлар боюнча расмий маалымат алуу максатында прокуратура органдарына кайрылганыбызда, алар бул иштер улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына өткөнүн маалымдашкан. УКМК ушул тапта музыкалык драма театрынын курулушу боюнча тийиштүү тергөө чаралары жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Марат Мураталиев өзүнө карата айтылган дооматтарды четке кагып, соңку курулуш Арсенал БМ компаниясынын мүчөсү Уланбек Нуралиевдин Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгына жетекчи кылып дайындоодо эч кандай кызыкчылык, таасир болбогонун ырастоодо.
Бул жерде эми ал капиталдык курулуш башкармалыгына Нуралиев Уланды мен койгон жокмун, мага Гострой предложение кылды. Действительно иштеген, билет 10 жылдан бери ошол жерде эмгек кылган. Ошон үчүн келип иштеди, мен ойлойм ал жаман иштеген жок деп. Сунуштама болот, сунуштама берилди. Тияктан предложение келди, мен сунуштама бердим. Кызыкчылык жок эч кандай, наоборот элге жардам болсун деген ой менен болду.
Деди Марат Мураталиев. Талас театры 2008 жылга чейин элдик театр катары иштеп келген. Ал эми 2009 жылы Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры болуп расмий ачылган. 2009 жылдан тарта 2017 жылга чейин театр кызматкерлери Талас районундагы Көгөй айылындагы эски имаратта иштеп келген. Жаңы ишке берилген имарат 500 орунга ылайыкташып, театрдын жаамаатында 150 жакын кызматкер эмгектенет. Учурда облустагы маданий иш-чаралардын көпчүлүгү ушул маданият үйүндө уюштурулуп келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 24-декабрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясынын төрагасы Жодар Омошов менен маекти сунуштайбыз. Бүгүн Дордой базарында соодагерлер көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы чогулушуп, алар менен экономика жана коммерция министри, салык кызматынын өкүлдөрү кезикти. Бишкектин 1-май райондук соту оппозициячыл саясатчы Бактыбек Алмаматовду 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. АКШ менен Украина орус президенти Владимир Путиндин Киев Украинанын чыгышында аскердик операцияга даярданчытат деген мүнөздөгү билдирүүсүн четке кагышты. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хеге ырайым берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, биздин ошондой эле рус чекит азаттык чекит орг деген даректен орус тилиндеги баяндарыбызды дагы уксаңыз болот. Эми уктуруубузду улантабыз. Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясы мамлекеттин экономикалык реформалары толук кандуу жасалбай ишкерлерге оорчулук келтирүүдө деп билдирет. Мындан улам өлкөнүн инвестициялык климаты начарлап, инвесторлорду чочутары айтылууда. Уюмдун төрагасы Жодар Омошов Азаттык радиосуна маек куруп, бир нече суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Кубатбек Айбашев сүйлөштү.
Саламатсызбы, Жодар мырза? Быйыл Кыргызстанда бизнес үчүн түшүктүү жыл болду деген маалыматтар көп айтылып атат. Тоокелдиктер көбүрөөк болду, кооптонуулар көбүрөөк болду деп атышат да. Сиздин байкооңузда быйыл кыргызстандык ишкерлер кандай өткөрдү? Ошого сиздин пикириңиз кандай?
Бизге окшогон үчүнчү өлкөлөрдө тоокелдик болот бизнесте. Деги эле жашоо тоокелдик бизде. Бизнесте аябай оор абалда. Пандемия убагында бизнес 2020 жыл пандемия болду. Бирок пандемиядан чыгуу процесси жана мөөнөтү бул алдыңкы 2-3 жыл деп эл аралык эксперттер айтышкан. Ошолордун айтканда эле болуп баратат. Себеби
пандемия бүттү деп айта албайбыз, жаңы түрлөрү чыгып атат, мындан ары кандай болот билбейм. Деги эле пандемиянын улам дүйнө боюнча бир топ эле маселе жаралып атат, ошондон улам ошонун кесепети бизге дагы тийип атат. Жол каттамдары, жүк ташуу дагы кыйынчылыктар, алардын бир топ кымбаттаганы бизге түздөн түр таасир берип атат. Пандемия болгондо биз мамлекетибизден кандайдыр бир жардам ала алган жокпуз. Болгону пандемия убагында болгон салыктарды кийинки жылга деп могул 2021-нин жаңылбаса март апрелине чейин төлөбөй турсаңар деп айтылган. Бирок ошол эле убакта өткөн жылдын салыктарын төлөдүк. Канча кишини иштетип атсаңар ошол кишинин салыктарды социалдык төлөмдөр алынды. Тилекке каршы чет өлкөдөн күтүп атышкан кредиттери менин оюмча толук келген жок. Көзүңүздөр билесиздер, былтыр $400 миллион жакын бир акча келет деген. Бирок эски кабарларды карасаңыздар, божомол $80 миллион жакын жаңылбасам бир акча эле таратылды деп айтылды. Бирок ал дагы региондордо айыл чарбасына жана туризм багыты деп эле эки багытка берилди арзан пайызда деп. Бирок Кыргызстанда билесиз эми деги эле бизнес бул эки тармактан эле турбайт. Бул эки тармактан сырткаркы тармактар эч кандай жардам ала алган жок. Алар мурда кандай кыйналып келе жатса ошондой эле кыйналып келе жатат.
Мындай жагдайда ишкерлер кандай иштеп атышат? Алардын жаңы шарттарга ыңгайлашуусу кандай жүрүүдө?
Кээ бирлер айтышы мүмкүн, биз өлкөбүз жыргапса бир жөн бермекпиз бизнесмендерге көмөк же болбосо жардам. Ооба, түшүнүп атабыз. Өлкөбүздүн абалы ушул. Былтыр пандемия аз келгенсип октябрь окуялары болду, саясий кээ бир окуялар болуп кетти. Иши кылып өлкөбүздөгү жалпы эле элдин үстүнө сюрприздер байма бай эле көп болду. Эми кандай болгондо дагы өлкөбүз ушул жер экен, ушул жерде өнүгүшкөбүз келет. Тилекке каршы эми өзүнө келе жаткан кези, бирок ушуну күтпөй эле бир топ эле тааныш бизнесмендерибиз акырындык менен акчаларын толугунча бир бөлүгүн чет өлкөдөгү стабилдүү болгон, экономика стабилдүү болгон, ачык эркин болгон, алдын ала прогноз кыла ала турган, экономикасы жакшы болгон жөнүнүп келаткан өлкөлөргө чыгарып кетти десек жаңылышпайбыз. Биздин кылган сурамжылообуз боюнча 2020-жылы пандемия убагынан могул жайкы убакка чейин ассоциациябыз кылган сурамжылоосунда где то 10% ишканалар жабылды. 10%. Бул сөзсүз түрдө көбүнө пандемия COVID-19 өзүнүн таасирин берди. Андан ошол пандемиянын улам чыккан кээ бир кыйынчылыктардан улам дагы ишканалар жабылгандар болду.
Жүрүп жаткан экономикалык реформалар, жаңы мыйзамдар ишкерлердин ишин жеңилдетеби же тескерисинчеби?
Азыр жаңы салык кодекси каралып жатат жогорку кеңеште. Үчүнчү окуудан өттү. Эми президент муну же кол коюп жарыялайт же болбосо кайра кайтарат. Ал жерде кээ бирки маселелер бар, жеңилдиктер болгондой эле оорчулуктар дагы бар. Муну жакшы жаман деп айта албайм. Муну качан гана кол коюп иштелип чыккандан анан практикада кандай өзүн көрсөтөт ошондо гана бирдемке айта алабыз. Бирок кандай болгондо да өзүңүздөр билесиздер, салык кызматына кээ бир мурунку финансалык полициянын финансы полициясынын ээ болгон укуктарды ошолор салык кызматына берип атышат. Эми кандай кешет биле албайбыз. Реформа болсо бул сөзсүз түрдө кадр реформасы да болуш керек эле. Кадр реформасын мен азырынча көрө элекмин. Бизнестин тилин түшүнгөн, бизнестин призмасынан карай ала турган мамлекеттик кадрлар керек. Бизнес менен иштей турган баардык органдар бизнесинде абалын түшүнө ала турган дайын болуш керек. Болбосо алар өзүнүкүн түртүп түрө берет, бизнес да өзүнүкүн түртүп түрө берет. 2021-жыл аябай оор болду. Мен жеке ишкермин, менин 2 фирмам бар. Карыздарыбыз толтура. Кудайга шүгүр, салыктан карызыбыз жок, бирок биз дагы бирөөлөрдөн карыз алып, бизнесибизди айлантабыз. Карыздар дагы билесиздер, эми доллар менен берилет экен, ар кандай болот экен. Ошон үчүн бул доллардын кесепети азырына келип чет өлкөлөр доллар аябай кымбаттап кетти, көтөрүлүп кетти. Эми доллар көтөрүлбөгөн, доллар көтөрүлбөйт негизи. Негизи ошол өлкөнүн акчасынын баркы төмөндөйт десек дагы туура болот. Ошон үчүн Кыргызстан өзүңүз билгендей импортко байланган бир өлкө. Балким бир 80%ке чейин баардык Кыргызстан товарлар булар импорт болуп чет өлкөдөн келет. Булар булардын баардыгы доллар менен же евро менен келет өзүңүздөр билгендей. Ошон үчүн алдын ала прогноз жасоо азыр аябай оор. Билбейм 2022 жыл кандай болот. Бирок 2021 жылга караганда жакшы болот деген үмүттөбүз. Бирок прогноздор андай эмес. Прогноздор 2021 жылкыдай эле 2022 жылы ошондой болот. Балким 2023 жылдын жарымынан ары карап бир аз көтөрүлүү болушу мүмкүн. Башка суроолоруңуз бар?
Суроом бар. Сиз азыр айтып кеттиңиз, бир 10% ишканалар быйыл жабылып калды деп атасыз, ковидке байланыштуу. Анан дагы капиталдарын, бизнестерин чыгарып кеткендер болуп атат деп атасыздар да. Анан ушундай эле сиздикиндей эле пикирлерди дагы ушундай сиздердин кесиптештериңиздер айтып атат. Алар айтып атат, негизинен чет элдик инвесторлорда мүмкүнчүлүк көбүрөөк, алар болсо башка рынокторго, башка өлкөлөргө барганга мүмкүнчүлүгү бар деп атат. Бирок өкүнүчтүүсү биздин жергиликтүү ишкерлер дагы бул жерден жакшы бир келечек көрө албай башка жакка кетип тандаганга туура келип атат деп атат да. Негизинен ушу бизде жабылып калган же болбосо чет элге чыгып кеткен ишкерлерибиздин же инвесторлорубуздун тенденциясы кандай азыр?
Эми жабылып калган ишканалардын баардыгына пандемия түздөн түз таасир бериши мүмкүнбү? Мүмкүн. Бирок баарына эле таасир берди дегенден алысмын, себеби баардыгы эле ушундан жабылып калган жок да. Бирок косвенно түздөн түз болсо дагы косвенно сөзсүз түрдө таасир берди. Фирмалардын оор абалда болгону, банкроттук стадияда болгону, ошого түрткү болгон себептерге ковид түздөн түз таасир берди десем туура болот. Акчасын чыгарып кеткендер чыгарып кете берет. Акча кайсы жерде өзүнүн комфорттуу түрдө сезе турган болсо ошол жака агып кете берет, суудай болуп берет. Суу билесиз кайсы жерде жакшы ылдыйраак бир агым тапса эле ошол менен кете берет. Бизнесте акча деле ошондой, кайсы жерде обороту жакшы боло турган болсо, кылып аткан жумушунун рентабилдиги жогору болгон жактарга кете берет. Бул нормалдуу көрүнүш, бул нормалдуу көрүнүш. Чет өлкөдөн инвесторлор бизге келеби келбейби? Эми негизи эле кичинекей өлкөлөргө чоң инвесторлор келбейт. Бул практикада көрүлгөн нерсе. Эмне үчүн Орто Азияга келип аткан инвесторлор Кыргызстанга же Тажикстанга келбейт? Себеп дегенде, биринчиден биздин канчалык мыйзамдарыбыз либералдуу болбосун, алдын ала көрө билүү, стабилдүүлүк көрбөгөнү үчүн келбейт биринчиси. Экинчисинен бизде деген инфраструктура жана мамлекеттин колдоосу Өзбекстан жана Казакстанга караганда бир топ төмөн болгон үчүн инвесторлор келбейт. Үчүнчүсү, балким бул үчүнчүсү эмес, биринчи болуш керек эле, бул сот реформасы. Мында башкача айтканда, адамдар өзүнүн укугун коргой алабы, бизнесмендер өзүнүн мүлкүнүн акытын, мүлкүнү тарттырып ийбейм деп коркпойбу деген маселелер бар, кооптуу. Эми улут туруштары болобу, же болбосо рейдердик кол салуулар болобу, ушундай нерселер бизде көп көрүнгөнү үчүн тилекке каршы инвесторлор келбейт. Алар деген ошондой нерсе, мисалы сот реформасы жакшы, өзүн өзүн коргой ала турган укуктук системасы жакшы болгон жактарга барышат.
Бизден чыгып кетип аткан инвесторлор же ошо ишкерлер, бизнесин которуп аткан ишкерлер негизинен кайсы өлкөлөргө кетип атышат?
Бул менен сурасаңыз, Америкага аракет кылып атышат, чыгыш Европа өлкөлөрүнө аракет кылып атышат. Бул Польша, Украина, Латвия, Литва жака да. Себеби ал жердеги кээ бирки бизнестерди башкаруу системасы бизге кичине жакыныраак болгон үчүн, кээ бирки процедураларга өлкөлөрү лоялдуу караган үчүн ошол өлкөлөргө чыкканга аракет кылып атышат. Кайсы тармак десеңиз, эл арасында жүк ташуучу компаниялар бар, анын ичинде текстиль тармагы бар, чакан өндүрүш компаниялар бар, чакан өндүрүш, чоң эмес, чакан өндүрүш компаниялар бар. Жана ошондой эле соода компаниялар бар.
Алдыга карай прогнозубуз деле анча жакшы эмес деп атасыз да. Эми ошолордун таасир берген ковидтен тышкары дагы кандай тобокелдиктер бар?
Бул деген бизде сот реформасы болобу, бизде деген кандайдыр бир жаңы келе жаткан ички же сырткы инвестор болобу, аларга деген инфраструктура жагынан, салык жагынан кандай жеңилдиктер берилет деген маселе да. Эми мындай, баягы каз келе турган жерден тобокту аябаш керек деген нерсе бар да. Чоң нерсе күтүп атсаңар, кээ бирки майда барат нерселерден колду чыгарыш керек да. Майда барат налогтор болобу, же болбосо жерлердин трансформациялоосу жеңилдетилген. Ошол эле менен айткан сот реформаларында баардык эле нерселерди өкмөттүн же мамлекетибиздин немесине, интересине, кызыкчылыгына чече бербей, ошол нерселер да. Ошол нерселер.
Чоң рахмат.
Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясы мамлекеттин экономикалык реформалары толук кандуу жасалбай, ишкерлерге оорчулук келтирүүдө деп билдирет. Бул уюмдун төрагасы Жоодар Омошов Азаттык радиосуна маек куруп, бир нече суроолорго жооп берди. Аны азыр эле кесиптешим Мухатбек Айбашев кепке тартты.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-декабрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечки эфирлерде Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага техникалык жактан кесиптешим Даниэль Муратов көмөктөштү. Ал эми кабарлар менен сизди Марат Тагаев тааныштырды. Бизде Инстаграмдагы Азаттык чекит кежи деген баракчабызга жазылып коюңуз. Ошондой эле аудио эфирлерди өткөрүп жиберсеңиз интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.